Vi skal ta tak derfor I et skriftsted og en bibelundervisning og dagens undervisning til dere. La oss kaste oss inn I dette her fra Matteus 16. Og jeg skal lese først en tekst som veldig kjent I Matteus 16, og så skal jeg gå tilbake og lese en større sammenheng. Og undervisningen I dag kommer til å ha et fokus som av denne teksten, den har du hørt prekt mange ganger, men på en helt annen måte. Så måten den blir prekt på I dag, der må du sitte og vurdere. I dag må du vurdere og veie og måle. Hva stemmer dette her? Det er ikke ubibelsk, men det en helt annen måte å se denne teksten på, som jeg aldri har vært borte I tidligere. Men som jeg ser ganske interessant I lys av å lese hele teksten, og det derfor det å lese sammenheng ofte har en viktig betydning. Vi fokuserer da på Matteus 16, og vi begynner I vers 24-27. Da sa Jesus til disiplene sine, «Hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» For den som vil frelse sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne den. For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi I bytte for sin sjel? For menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet med sine engler, og da skal han lønne enhver etter hans gjerninger. Det den teksten jeg skal ta tak I, men vi skal hente inn også mye mer tekst. Og da skal vi begynne I vers 13, og så leser vi fra vers 13 og leser igjennom til vers 27 igjen. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg, menneskesønnen, Da sa de, «Noen sier døperen Johannes, noen Elia, andre Jeremia eller en av profetene.» Han sa til dem, «Men hvem sier så dere at jeg Simon Peter svarte og sa, «Du Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus svarte og sa til ham, «Salig du, Simon Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som I himlen. Og jeg sier også til deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og alt det du binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt det du løser på jorden skal være løst I himmelen. Deretter bød han disiplene sine at de ikke skulle si til noen at han var Jesus Kristus. Jesus forutsier sin død og oppstandelse. Fra den tid begynte Jesus å forklare for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem og lide mye av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått ihjel og bli oppreist på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å advare ham og sa, «Gud bevare deg, Herre, dette må aldri skje deg.» Men han snudde seg og sa til Peter, «Gå bak meg, Satan, du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Da sa Jesus til disiplene sine, «Hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil frelse sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne den. For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi bytte for sin sjel? For menneskesønnen skal komme I sin fars herlighet, med sine engler, og da skal han lønne enhver etter hans gjerninger. Far, så ber vi at når vi leser skriften I dag, at du skal åpne våre øyne. Herre, hjelp oss til å se sannhetene I ditt ord, Herre. Vi ber akkurat som Peter, da han skjønte hvem du var, så sa han, kjøtt og blod har ikke åpenbart dette, men dette har himmelens far åpenbart. Herre, vi ber derfor om åpenbaring I det vi leser teksten, I det vi studerer ditt ord sammen. Amen. Dette altså en tekst som vi veldig kjent med, utifra dette med ofte selvfornektelse. At I det kristne livet så selvfornektelse en kjerneting. Men det Jesus snakker om her sånn, det handler om å følge Jesus. Og det det jeg ønsker å fokusere på i dag. Hvordan ser det ut? Hva innebærer det å følge Jesus? For i denne teksten kan man fort få et bilde av hva det innebærer, men jeg tror at det har en helt annen funksjon. Han sier altså først i vers 24, «Hvis noen vil». «Hvis noen vil». Så han har altså utgangspunkt i et ønske. Du får velge om du ønsker. «Hvis» er altså dette utgangspunktet. På engelsk så står det «desire» i forhold til «vil komme». Her så ser det ut som bare som en viljesting, mens på den engelske så løfter det seg fram «et ønske». Altså hvis du har et ønske om å følge Jesus, så du kan velge om du ikke ønsker det. Jeg tror ikke det første hun snakker om å ha han som frelser, men det å følge Jesus, det å vandre med Jesus, er det det står om her. Fordi at det å bli frelst, det skjer i et øyeblikk. Det skjer i det øyeblikket du sier ja til Jesus, da blir du frelst. Fra det øyeblikket så er du en kristen. Men det Jesus snakker om her, det er i forhold til å følge han. For det kristne livet handler ikke først og fremst, og det la meg understreke det her, det kristne livet handler ikke bare først og fremst om å si ja til Jesus, men det handler om å følge Jesus. I kristens sammenheng så har det vært stor fokus nettopp på det første, dette her at du må velge Jesus, du må bli frelst. Og sett i evighetsperspektiv, selvfølgelig, himmel, helvete, åpenbart at dette her er vesentlig. Men det som Jesus fokuserer på i forhold til disiplene er, følg meg. Hvis du vil følge etter meg, så vil ditt liv preges på denne måten, sier han. Hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv. Det å følge Jesus, det å komme til tro først, det er selvfølgelig en troshandling. I tro velger jeg Jesus. Men det å følge Jesus, det handler også om tro. Det er å vandre i tro. Og det krever mot. Det å følge Jesus krever mot. Det er noe av det Jesus tar opp her sånn. Det handler om det mot. Det som skal til for oss å følge etter Jesus. Det er modig å si ja til Jesus og bli frelst, men det er enda modigere å følge Jesus, for det er særdeles krevende. Og det er denne teksten i sin helhet, det er det den løfter opp. Det er det motet som vil kreves i det å følge Jesus. Og dessverre så burde det være sånn når vi er ute og forkynner evangeliet, at vi burde legge vekt på den biten der sånn. Særlig i vår vestlige verden så er det ganske stor forskjell på det å følge Jesus i forhold til land med sterk forfølgelse. Der må de ta vurderingen virkelig for seg, at hvordan skal jeg følge Jesus i dette landet der jeg blir forfulgt for min tro? Men i vår vestlige verden så er det liksom ikke den store prisen å betale, fordi at her er det jo bare et sånt tilvalg, et sånt ekstravalg som gjør livet ditt mer fylt av glede, eller mer fylt av fred, den slags ting. Mens Jesus løfter opp denne saken her sånn, og taler tydelig om mot. Bakgrunnen er jo at Jesus spør, hvem er det menneskene sier jeg er? Og så sier han spørsmålet, hvem er det dere sier jeg er? For det er det som er litt avgjørende i forhold til når vi følger Jesus. Og når det er en trosvandring vi snakker om, da er det ikke å følge Jesus i forhold til regler og bud. Det er ikke en religiøs vandring i første omgang, men det er en trosvandring. En religiøs vandring, den finner du i alle religioner. Alle religioner har regler og bud. Men det å leve i tro, det er en helt annen dimensjon. Det er nemlig en dimensjon der du kobler på en måte ifra det du er i stand til å gjøre i egen kraft. For det er religion. Religion er hva du klarer å gjøre i egen kraft. Og der er vi forskjellig disponert i forhold til hvor flinke vi er med selvdisciplin og den slags ting I forhold til å forholde oss til de retningslinjene som for moral. Men det har aldri vært tanken når det gjelder det kristne livet, at vi først og fremst en moralreligion. Vi en religion som handler om å følge Jesus Kristus. Og det et helt annet nivå. Dette motet som vi snakker om, det altså så tydelig her, for at når Jesus taler, så taler han til Peter og sier at når vi forstår hvem vi følger, da vil vi også forstå vår egen identitet, hvem vi Det når Peter sier, du Jesus Kristus, at Herren sier til han, du Peter på denne klippet. Altså vår identitet bygger for forståelsen av hans identitet. Men han sier to ting også til i forhold til dette her sånn. Så vår identitet helt knyttet til det, men han sier også at man får denne menigheten dødsrikes porter skal ikke kunne stå seg mot ham. Og da skjønner vi at det her noe mye mer enn bare en moralsk vandring. Her det altså djevelens krefter, dødsrikes porter. Her på en måte oppsummerer Jesus og sier at alt det som finnes som fienden kan reise opp av motstand, alt negativt du kan på en måte samle opp, vil ikke være I stand til å stå seg imot menigheten. Og da skjønner vi at vi over I et helt annet segment enn en moralsk vandring som handler om å gjøre gode ting. Det også en del av det, men det ikke det som hovedsaken. De gode gjerningene kommer som en frukt, som et produkt av den forvandling som har skjedd I deg. Men vandringen, det å følge etter Jesus, det handler om å gå I frimodighet I forhold til dødsrikes porter. Ofte så menigheten på defensiven, og vi liksom vi viker tilbake, men det Jesus sier, nei, 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 den menighet jeg bygger, de kristne jeg bygger, de vil kunne stå seg imot fiendens velde, og ikke minst imot dødsrikes porter, som ikke skal få makt over den. Det det han har lovet. Dødsrikes porter får ikke makt over den. Og I tillegg så sier han, du vil bli utlevert nøkler. Noen mener jo at dette bare til Peter, det bare han som får nøklene, men jeg tror nøklene gitt til menigheten. For Peter på en måte, han ikke sånn som I pavekirken og I den katolske kirke, så jo Peter liksom ledelsen, og man ser ofte to nøkler på en måte på bispelua, eller på pavelua, så har man to nøkler, og dette nøklene som han har da. Men det jo en bilde som de har tatt til seg, men det nøkler som gitt til menigheten, for det menigheten som bygd på den bekjennelsen. Det menigheten som eier det som sies sånn. Og det disse nøklene, de har altså en sånn en makt, at de åpner himlen, og de lukker himlen. Det ganske formidabelt. Det vil si, det som skjer I vår verden I stor grad påvirket av hvem du og jeg At vi lever I dette her og følger Jesus. For I det å følge Jesus så har vi altså en frimodighet og en autoritet som han sier, som står seg imot fiendens velde, uansett hva de kaster imot oss, og I tillegg som nøkler som åpner og som lukker igjen. Himlen. Det ganske formidabelt når han sier dette altså. Til deg gir jeg nøklene til himmelens rike. Alt det du binder på jorden skal være bundet I himlen, og det du løser på jorden skal være løst I himlen. Det en formidabel kraft som ligger I det. Og det da vi skjønner med en gang, dette et trosliv. Dette dimensjoner som langt over det naturlige. Dette noe helt annet enn det vanlige mennesket lever etter. Men det det som å følge etter Jesus. Da beveger vi oss inn I en helt annen dimensjon. Så står det videre I det verset. At hvis noen vil komme etter meg, det det Jesus inviterer. Her dette troslivet jeg inviterer deg til. Så sier han, så må han fornekte seg selv. Og det jo det vi ofte har tenkt på som et sånt nesten asketisk liv. Og de første, ikke de første kristne, men de første på en måte som kommer rett etter apostlene. Mange av de valgte et asketisk liv. Den overnaturlige delen, den forsvant mer og mer, og i stedet så ble det mer og mer en asketisk religion. Asketisk vil si at de levde for seg selv. Noen av eksemplene Simon Søylehelgen. Altså han satt oppå toppen av en søyle fordi at han skulle adskille seg fra samfunnet. Altså man startet en kristendomsform som handlet om å isolere seg, fordi man skulle ha tid til ordet og bønnen. Man levde ikke i samfunnet, man levde med hverandre. Og man levde i kloster, man levde sammen bare de kristne, og hadde bare tid til å ordet og bønnen. Og man var ikke del i samfunnet lenger. Og den katolske kirken, når den vokste fram, hadde mye den samme funksjonen. Nå var det slik at de kristne som ble frelst, de var ivrige, og evangeliet gikk fram gjennom disse. Og forvandlingen var så åpenbar at det ble en gigantisk samfunnsendring. Så 300 år etter Jesus, så ser vi at det hele kirken endrer bildet. Hele vekkelsen hadde spredt seg over hele Europa på den tiden, og Nord-Afrika. Og derfor så blir det kristne budskapet gjennomgangstonen. Men det blir en religiøs tone. Fordi at det kan man håndtere. Den overnaturlige delen, dette her med disse nøklene som åpner himmelen, det er den overnaturlige delen. Dette her at dødsrikets porter skal ikke få makt, det er den overnaturlige. Den ble mer og mer dysset ned, og så blir det mer og mer fokus på lover og bud. Den religiøse delen. Og det er der dette budet har kommet, eller det er der denne teksten kommer inn, at man skal fornekte seg selv. Men det dette dreier seg om, hva er det man skal fornekte og fornekte seg selv? Det er egentlig ikke i tråd med Bibelen å fornekte seg selv. Bibelen snakker mye mer om at du skal elske deg selv i en positiv forstand. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud elsker deg. Fordi du er skapt i Guds bilde. Fordi du er kjøpt med en ufattelig pris. Fordi din verdi ifølge Bibelen er mer enn hele verden. Derfor kan man elske seg selv, fordi Gud elsker deg. Hvorfor skal vi hate oss selv hvis Gud elsker oss? Og hva er det vi da skal fornekte for noen ting? Er det jeg skal på en måte si, og det her vanligvis er jo det, ja, man skal si nei til synd, og man skal si, når har du kunnet gjort noen ting med din synd? Var det ikke derfor Jesus døde? For å gjøre noe med det du ikke kunne. Du kunne ikke gjøre noe med din synd. Så hvorfor skal du da prøve å fornekte den? Jesus døde for å ta din synd. Så hva er det vi da fornekter? Jo, vi fornekter frykt i forhold til å følge Jesus. Frykt i forhold til å følge Jesus. Ja, hva tenker du nå, liksom? Flere områder det her. Frykten går på å leve et liv i tro. Når du lever et liv i tro, så har du på en måte forlatt det menneskelige aspektet med det å kunne gjøre noen gode gjerninger her og gjøre noe bra der. Det kan alle få til. Alle religioner har det. Og det er her vi på en måte skiller oss ad som kristne i forhold til at vi lever ikke først og fremst i forhold til å gjøre gode ting. Det er en frukt av det vi lever. Men å koble oss til denne overnaturlige biten som Bibelens tekst her peker på, nemlig dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Det skjønner vi med en gang. At når du står overfor denne type utfordringer, at hele helvete og fortapelsens krefter står og jager imot oss, at man kjenner at her må jeg virkelig holde fast i hvem er Jesus nå? Hvem er Jesus nå? Midt oppi dette her. For det er det som gir oss kraft til å overvinne. Jeg lever i tro på hvem han er. Hvem er det vi følger? Frykten går også i forhold til dette her at å følge Jesus vil utfordre dine begrensninger eller dine evner og egenskaper. Du kan følge Jesus liksom på menneskelig vis så godt som du kan, men han ønsker også å utfordre deg i forhold til å følge han. Og da må man ta av andre ressurser enn sine egne. Og det der du fornekter deg selv. Du sier at jeg har ikke nok til å kunne gjøre dette her. Og det derfor vi lever i tro. Vi lever i tro på det han har gjort for oss, men vi lever også i tro på det han har gjort i oss. Så fornektelsen i første omgang den frykten man kjenner i det å følge. Det jo en annen frykt også, og den, som jeg sa, den møter jo de som lever i forfølgelse. Men den frykten, den lever du og jeg i hver eneste dag i forhold til å formidle evangeliet. Fordi Gud gir oss muligheter i hverdagen, som jeg nevnte historien med Geir Li, som når han kommer i Panama, så plutselig så en dame der og som sier at jeg syk, og der han nesten det snubler over seg selv i å si, kan jeg få lov til å be for deg? Det å konfrontere frykten. For frykten i deg vil si med en gang, ja, men du kan jo ikke be for han, eller du kan jo ikke be for henne. Hva vil vedkommende tenke om deg, at du har blitt en sånn helbredelsesevangelist nå, eller et eller annet, ikke sant? Og du vil med en gang kjenne for frykten i ditt eget liv, at ja, men jeg har jo ikke noen krefter til dette her, nettopp. Det derfor vi lever i tro. For vi lever ikke i forhold til våre naturlige evner når vi skal be for mennesker. Du har ikke helbredende hender. Du har ikke varme hender. Du har ikke noen helbredende kraft i det hele tatt. Men han har det. Den Kristus vi følger. Han som inviterer deg til å følge han. Han har det som ikke du har. Og derfor det vi fornekter, frykten i forhold til menneskefrykten der ute, i forhold til selvfrykten, i forhold til mine begrensninger, det det vi legger til side. Fordi å følge Jesus ikke en moralsk vandring, men det en trosvandring. Det andre som vi også legger ned våre menneskelige løsninger. Peter har akkurat stått i en situasjon der han har stått eksamen. Jesus Kristus, Guds sønn. Og så begynner Jesus å fortelle litt om, ja, veien litt mer kranglete, Peter, enn det du klar over. Her må jeg lide, her må jeg dø. Og Peter, han sier, nei, dette må ikke skje. Og Jesus ganske klar og så sier, dette kommer fra fienden. Dette menneskelig. Fienden forstår seg kun på det menneskelige. Vi lever som mennesker, og vi vil oftest derfor, av naturlige grunner, ty til menneskelige løsninger. Det det som ligger naturlig for oss. Men når vi beveger oss inn i det som Bibelen kaller det å følge Jesus, da lever vi ikke lenger slik som mennesker gjør. Alle andre som lever her ute, 24-7, de lever som mennesker gjør. Når vi følger Jesus, så har vi en helt annen ressurs som vi tar av. Det der noen av disse nøklene kommer inn. Hva slags nøkler du har? Hva slags nøkler du har blitt gitt? Som faktisk sier at du kan påvirke det som i det himmelske og det som i det jordiske. Hva innebærer denne dimensjonen Det livet som vi snakker om i tro. Der du går helt på kanten av hva du føler. Dette jeg ukomfortabel med. Her jeg usikker i det hele tatt. Det der det kommer inn. Du fornekter deg selv. Du legger vekk den menneskelige måten å følge Jesus på, og begynner å leve i tro. Ja, men sier du, det jo enda noen ting her som det med korset, og det jo selvfornektelse. Ta sitt kors opp. Det må jo være det. Når var det du ble bedt om å bære dine egne synder? Altså, det det korset handler om. Det jo synden som ble lagt på korset. Men du har jo aldri blitt bedt om å bære dine synder. Det jo en som har båret de syndene for deg. Jesus bar din synd. Han tok din synd, han tilga din synd. Hvor mye synd skal du bære? Etter at han har tilgitt alt og båret alt. Hvor mye skal du da bære? Du kan ikke forandre. En ting synden i vår fortid. Den grei. Vi klar med den? Synden i vår fortid, den gjort opp. Han betalte for vår synd, han døde for vår synd. Den ferdig. Gjelden betalt. Men her og nå, i forhold til synden, hvor flink du liksom da til å gjøre noe med synden i ditt eget liv? Når du ikke kunne gjøre noe med synden som har vært, tror du noe bedre til å håndtere synden som til stede der nå? Nei, jeg tror de fleste av oss har levd såpass lenge at vi vet at dette her med selvtukt og selvforbedring sjelden bærer vei. De fleste av oss, vi kjemper med disiplin. Nå har vi hatt nyttår, vi har hatt nyttårsløfter. Noen holdt det en uke, noen holdt det to uker. Noen har kanskje holdt helt til nå, midten av februar. Nå har jeg, men så sprakk det i går liksom, da var det ostepopp på kveldsmaten, og så var vi ferdige med den slankekuren. Eller hva enn det måtte være av slags regler og bud vi har satt for oss selv. Altså, selv de enkleste ting, folkens, selv de enkleste ting som vi prøver å disiplinere oss til, at nå skal jeg bli et nytt og bedre menneske, hvordan går det stort sett med den kampen der? Det heller dårlig, som regel. Det finnes noen helter som står frem i avisa den ene dagen, har gått ned så og så mange kilo, eller nå har jeg endret livet mitt, og nå har alt blitt mye bedre, men så står det ikke noen ting om hva som skjer 15 dager senere, at ja, nå gikk jeg på en smell, og så ble det samme avisa igjen. Ikke sant? Altså, vår selvforbedringsevne, den ukuelig dårlig. Den svak. Så det å tenke at det det betyr, at nå skal jeg liksom bære korset, nå skal jeg liksom ta dette med meg, nå skal jeg ta ansvar. Altså, du kan ikke forandre deg i det hele tatt. Så når det står her, å ta ditt kors opp, så handler det mer om din villighet til å identifisere seg med Kristus. At du faktisk, når du skal ta opp ditt kors, så lever du i lys av hva han har gjort for deg på korset. Det å ta sitt kors opp. Det å leve i lys av hva Jesus gjorde for deg på korset. Og det ganske risikabelt å identifisere seg med Kristus. Fordi det kan ha uante konsekvenser. Altså, Jesus gikk gjennom en prosess her der han skulle dø for vår synd. Og det var en menneskelig tanke som var helt umulig å forene seg med. En del av de tingene i det å identifisere seg med Kristus og følge han vil være særdeles skremmende. Og den menneskelige tanken vil si, nei, det her må ikke skje deg. Dette utfordrer vår konformitet til de grader. Det å leve et komfortabelt liv, det å følge Jesus, det risikabel sport, for å si det sånn. For det kan hende han leder deg i retning av noe som menneskelig det sier, det må jo aldri skje deg. Du må ikke finne på å gjøre det. Og hvis du hører med noen på Facebook, så vil hylekoret deg si med en gang, det må du aldri gjøre. Det det dummeste du kan gjøre. Menneskelig råd. Mens Herrens råd av en helt annen karakter. Det handler om å leve i tro. Man lever i tro, ikke på hva mennesker sier, men man lever i tro på det Gud sier. Og det et helt annet nivå. Og når du identifiserer deg med Kristus, så betyr det at du legger en del av det du ikke får til, det legger du på han. Og så lever du i kraft av hans oppstandelse. Vi identifiserer oss altså. Det å ta sitt kors opp ikke at nå skal du finne ditt eget lille kors, og så skal du bære det og bære dine egne svakheter så godt du kan. Det fikser du ikke allikevel. Så identifiseringen, det å ta sitt kors opp, å identifisere seg med dette gjorde han for meg på korset. Jeg kan ikke forandre. Han har forandret. Og han forandrer meg. Det derfor vi lever i å følge han. For det å følge han lever i en stadig fornyelse av dette her sånn. Der man lever i kraft av korsets forandring. Så i lys av det. Jesus sier jo også her sånn, i forhold til å fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Fornekte seg selv, den som vil frelse sitt liv skal miste det. Altså prøver du å fikse livet ditt, kommer ikke til å fikse det. Men den som mister sitt liv for min skyld, altså som i den fornekter som sier at ok, dette her fikser jeg ikke, han finner den. Hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men taper din sjel? Altså det en pris som viser at det, du kan ikke forandre noen ting i det hele tatt. Det her Jesus som har gjort hele pakka, og du lever i tro i det du følger ham. For da står det, så kan du følge meg. Troslivet handler om, eller det å følge Jesus, en vandring i tro. En vandring i tro på det Jesus faktisk har gjort. Både når det gjelder din fortid, men også din nåtid. Og enda mer i din fremtid. Jeg talte i går på Eagle Mission, og da hadde jeg 4 punkter. Jeg skal ikke gå i detaljer. Men det første var visjon. Dette startet med en visjon. Inge Pedersen fikk en visjon fra Gud at han skulle gjøre dette her. Han var ingen mann som skilte seg ut i forhold til menigheten, eller som var noe annerledes enn andre. Han var heller ikke noe mer åndelig enn noen andre, eller hadde ingen preferanser eller fordeler. Han hadde ingenting. Han hadde ikke gullstjerne fra søndagsskolen. Ingenting som gjorde at han var en mer hellig mann, eller mer fantastisk mann enn noen andre. Men Gud ga han visjon. Og den visjonen spredde han blant sine venner. Jeg hadde 4 V-er. Visjon, venner, vitnesbyrd og vinger. Han spredde den visjonen til sine venner, helt alminnelige folk i menigheten, som sa, dette en kul visjon, dette vil vi prøve å samarbeide om. Så var man noen venner som gjorde noen ting sammen. For mennesker i Mongolia, for mennesker i Astrakhan, fra mennesker i Dagestan, og overalt altså i områder som du nesten aldri har hørt om. Dette førte til vitnesbyrd. Mennesker hadde vitnesbyrd om hva dette betød. Og nå har de skiftet navn fra Estlandhjelpen, ikke for at Estland noe galt, men de har skiftet navn til Eagle Mission. Nå har de fått vinger. Det vil si med dette her, at vår trosvandring, så vil Gud legge en visjon i ditt hjerte. Og det handler om en visjon som så stor, at når du menneskelig sett, som Peter sa til Jesus, dette må ingenlunde skje deg, dette her for vanskelig, dette går ikke. Menneskelig sett, se på deg selv da, forstå dine begrensninger. Ikke sant? Så kasserer vi det. Så skjønner vi ikke at en visjon blir gitt oss for at det Gud som gjennomfører visjonen, men han vil invitere deg til å være med på det. Og den eneste måten du kan leve i den dimensjonen som Gud arbeider, troens verden. Og det at troen din festet til, hvem Jesus for deg? Han et moralsk forbilde, eller han Jesus Kristus, Guds sønn? Han en som bare gjorde en forbildelig handling som døde for oss, for å gi oss et godt eksempel, eller han faktisk en som tok din synd og din skyld, tok et oppgjør med din fortid, nåtid og fremtid, og som vil være i stand til å løfte deg i den visjonen som ligger foran. Den hellige ånd. Jeg sa at det også en av de tingene vi har fokus på i år. Den hellige ånd unikt for den kristne tro. Alle andre religioner, de har sin religionsstifter, de har sine religiøse bud, sine religiøse bøker, religiøse steder, alle sammen har det samme. Alle sammen snakker også om ånd, men vi har den hellige ånd. En person, ikke en kraft, ikke en sånn gjennomsyrende kraft bare, men vi har en person, den hellige ånd som bor i deg, som en kraft fra Gud, som bringer forandring i vår hverdag. Og så sier han til slutt, menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler, og da skal han lønne enhver etter hans gjerninger. Det er ganske interessant. Du er frelst av nåde. Frelsen er ingen fortjeneste, men frelsen er kun av nåde. Men her så står det at en dag så kommer han, menneskesønnen, tilbake, og da vil han lønne deg etter dine gjerninger. Jeg synes det er ganske interessant. Han skal lønne oss etter våre gjerninger. Jeg skal bruke et eksempel på han her unggutten som er veldig stolt her, sånn som går og har jobbet for pengene sine, som er penger som han da får av sine foreldre, og så på en måte de lønner hans gjerninger. Og så kjøper han seg det han trenger. Det er ganske interessant. Det er penger han får av foreldrene sine, de hadde fått kanskje antageligvis uansett, men man bruker det som et sånn oppdragelseincitament for å så på en måte sette noen retninger og lære noen forvaltningsegenskaper. Det er absolutt veldig bra, forbildelig, nydelig. Men kan det være at Herren jobber med noe av det samme? At han sier at de gjerningene er den jobben han gjør, han går og legger seg som han skal, eller han har vært med å hjelpe å bære ved, eller et eller annet, ikke sant? Han gjør en liten gjerning, så får han en penge. Holder Gud på noe av det samme? Han sier at, vet du hva? Det du gjør i hans rike, du vil få belønning. Og det er ganske sprøtt, da. For hvem er det som legger disse gjerningene foran oss? Jo, det er Herren. Og hvem er det som hjelper oss til å gjennomføre disse gjerningene? Jo, det er Herren. Og så er det han som vil lønne oss for disse gjerningene på toppen av det hele. Og det er de gjerningene som ligger i tråd med dette her, i det å følge Jesus. Det å følge Jesus, denne trosvandringen som vi lever i tro på han. Hva han har gjort, kan gjøre og vil gjøre gjennom oss. Allikevel så snakker han om lønn. Altså det hadde jo, man tenker, det er jo helt vilt at man snakker om hvordan kan man få lønn for det. Liksom, det er du som har lagt de gjerningene der sånn. Det er du som har sendt meg i retning disse gjerningene. Det er nesten som du tenker, gå på gulljakt, liksom, og så er det Herren som går og graver gull foran deg, og så går du ved siden av, får lov til å være med på gullsøkinga, og så finner han, her ligger en gullklump, og han peker på, der ligger gullklumpen. Ja, se den gullklumpen, ja, nå må du plukke den opp da. Så plukker du opp gullklumpen, og sier, wow, for en gullklump, og sier Gud, den er din, vær så god. Ja, men det var jo du som ledet oss, ja. Og det var jo du som fant den, ja. Men det var du som plukket den opp. Og det er belønningen. Jeg synes det er ganske fantastisk. Så man får ikke et sånn her, et krampaktig forhold. Ok, nå skal jeg leve ved tro. Nå må jeg ta meg sammen. Nei, nei, nei. Det er jo helt stikk motsatt. Det å leve i tro, det handler om å hvile i det Kristus har gjort. Å leve i tro handler om å hvile i det Kristus har gjort. Og så får du være med på noe som du tenkte, det her. Wow, det er langt utover det jeg kunne ha fått til i egen kraft. Han er ressursen. Han er den vi tyr til. Han er den som vil lede oss i det å følge ham. Herre, vi takker deg for at du inviterer oss på en sånn vidunderlig måte. Til en annen dimensjon. Som ikke bygger på våre gjerninger, som ikke bygger på våre måter å tenke på, men som skiller seg radikalt i forhold til det. Herre, vi ber at vi virkelig skal få lov til å følge deg, for det er det som er avgjørende. Hvilket bilde har vi av deg? Hvem er du for oss? Og når vi skjønner hvem du er for oss, så vil vår identitet komme som et naturlig produkt av det. For vår identitet bygger på hvem du og hva du har gjort. Og så har du forberedt for oss en vandring i det å følge deg. Som handler i å legge til side det menneskelige. Og leve i pakt og i tråd med det som du har gjort for oss. Herre, vi takker deg for den hellige ånd som har gitt i oss. Den kraften som du har lagt ned i våre liv til å leve et etterfølgelsesliv. Vi priser deg. Vi takker deg for det. Amen.